Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Velkommen til en ny episode av Kunne vært proff. I dag skal vi dykke ned I idrettsbakgrunnen til Lars Berrum. Nå han sykepleier, stand-up-komiker og moromann, men han har vært på landslaget I karate.
Ja.
Og til og med deltatt I VM I karate.
Ja.
Hvordan blir det å bare snakke om karate med meg I dag?
Ja, det jeg klar, jeg altså.
Kult!
Ja. Jeg har ikke noe, jeg skal ikke påta meg en slags ydmykhet om at det blir noe vemmelig eller noe sånt. Jeg klar for å legge alt på bordet og litt til, ja, for å framstå som en karatelegende.
Da dykker vi inn I første livsfase som heter Alt mulig. Ja, I denne livsfasen her så det store drømmer og masse fantasier om å vinne ting, kanskje VM eller OL, og det gjerne I alderen fra man starter på idretten og til ungdomsårene kikker inn. Og jeg skal starte, Lars, med å stille deg noen kjappe spørsmål. Du har bare lov å svare ja eller nei.
Mm.
Du hadde bilder av idolene dine tidlig hengt opp på soverommet.
Ja.
Det var viktig for deg med medaljeskap og eller hylle.
Ja.
Du holdt på med egen trening og fantaserte om at du vant store turneringer og kamper.
Ja.
Du sov med utstyr knyttet til idretten.
Nei.
Du har fått en alvorsprat om kjefting og eller dårlig oppførsel knyttet til idretten.
Ja.
Ja, ikke sant? Så her var det ganske mange ja. Men hvem var det du hadde på veggen? Hvem var idolene?
Jeg hadde jo, altså det var mer fotballidoler da,
ja.
Så Stuart Ripley fra Blackburn, altså jeg hadde mye Blackburn-spillere, for jeg var jo Blackburn Rovers-fan da, eller
Ja.
Ja, så det var mye av den type spillere, og så hadde jeg da Muhammad Ali også på bildet, som var litt sånn kampsportrelatert da.
Ja, altså det var fighting alibi.
Det var fighting alibi, ja, fordi karate jo, ja, så stort ikke karate at jeg liksom visste, dit skal jeg komme. Altså, ja,
for det var det litt
han, Aserbajdsjaneren, skal jeg ha på veggen liksom.
Ja, for det var egentlig det jeg forventet litt nå I spørsmålet, at du dukket opp en sånn Aserbajdsjaner som bare du I hele verden egentlig. Vet hvem
ja, nei,
men det var en så det var Muhammad Ali, ja, den safe den da.
Ja, og karate var liksom noe fatteren meldte meg på veldig tidlig, fordi at han ble mobba da han var liten, så ville han ikke at jeg skulle bli mobba, så jeg tror det var en sånn utsatt versjon av en hevn.
For det var neste spørsmålet, hvordan fant du karate?
Ja, det jo egentlig da det jeg sa, men det karateklubb som var, si, 200 meter unna der jeg bodde, og så var det jo fatteren, når jeg var 7 år, så jeg tror jeg var med I den karateklubben, og så var det noe, pappa hadde drevet litt med karate, så det var veldig hans, jeg følte at jeg på en måte tilfredsstilte han, ikke på en seksuell måte, men gjennom å være på karaten I ganske mange år når du går gjennom de tunge årene der du har mest lyst til å spille fotball, mm. så ikke karate det kuleste, og så ble jeg på grunn av at jeg visste at pappa satt pris på det da.
Men han var med på alt da, alle treninger og ja, kamper heter det vel.
Kumite heter jo det da.
Kumite?
Ja, som kata liksom sånn mønster du går på en måte, en slags skyggeboksing da, for å sette et bilde på, ja. Altså når du går i en slags dans, det også, kan du også konkurrere i. Kumite-delen på en måte der du en mot en, der du slåss da i anførselstegn.
Så, men deg som syvåring, hva holdt dere på med da?
Da det jo, det alt mulig, sparring og lek og okay. moro og graderinger da, ikke sant? At du står foran et dommer og viser det du skal og har øvd på, og så kan du få et nytt belte. Så da handler det, når du barn, så handler det om liksom fra hvitt belte til gul til grønt, altså du kommer deg oppover i, og jakter det sorte beltet da.
Hvor tidlig starter den jakten på det sorte? Gull, om jeg på å si, det sorte beltet?
Ja, det føler jeg liksom ligger i hele oppdraget, da, at det det du jakter mot, og så det litt kommersialisert, den graderingsgreiene. Mm. Det på en måte det du jobber opp mot da, når du liten, og så det partier, og så blir du liksom får lov til å gjøre mer når du får høyere belter og den type ting, så det var veldig sånn deilig, og jeg tror jeg har fått mye igjen for å starte tidlig på det, for du lærer å bli ganske sånn selvstendig og få en forholde deg litt til og oppføre deg på en eller annen måte og utfolde deg, altså og litt eldre folk som du ser opp til inne i den klubben, ja. og være litt sånn selvstendig, at det opp til deg da, du må lære dette, for du skal vise dette, og hvis du har jobbet bra nok, så får du et nytt belte.
Min erfaring med karate da, jeg jobbet som lokal journalist i Sandefjords Blad som 15-åring, og da hentet det at jeg var innom Sandefjord Karateklubb og dekka det.
Mm.
Og da, det jeg husker er at det kunne være litt sånn etikett aktig stemning, regler og litt sånn høytidlig noen ganger.
Ja.
Er det en del sånne egne liksom oppførselsregler og hilsing og sånne ting? Jeg vet ikke om jeg inne på noe.
Dojo da, eller liksom matteområdet, det i hvert fall der jeg var, så bukker du før du går inn i dojoen da, i rommet, og så før du starter treningen så sitter du liksom på knær og så har en slags meditativ start. Så jeg var nylig på Bali, så jeg kjente igjen mye av ting jeg husker jeg drev med når jeg var yngre da, gjennom karaten, så sånn i voksen alder så ser jeg alt det gode det ga meg. Der og da når man er kid så skjønner man jo ikke det da.
Men hvor fort gikk det til du ble investert og tenkte at dette fett da?
Det gikk litt sånn i perioder.
Okay.
Jeg var ung, at det var en jævlig bra Mizuchi karateklubb, het den klubben, som også er fortsatt en av Norges beste da.
Den heter Mizuchi?
Ja. Så den lå liksom på Bærums Verk, og så nå har den flyttet sted da. Jeg tror den heter Mizuchi, og det kan godt hende at jeg har byttet navn. Men Geir Henriksen var en sånn ildsjel i karatemiljø som har vært i alle år, som var veldig opptatt og veldig god med barn, så vi dro et tidlig til utlandet og var med i konkurranser som fra 13-årsalderen og oppover, så fikk man liksom reist alene og lært seg å være på tur og alt det da, med liksom barnekonkurranser og morsomt opplegg, så det var jo veldig gøy og fikk nære venner, og så ble man jo bedre og spesialiserte seg, og så bare, faen, dette er jo dritgøy, og så gikk det litt i sånne perioder da at det var veldig gøy da, men det var jo alltid den skumle fotballen som lå og pressa på siden.
Du klarte å kombinere dette ganske bra da. Du ble god i begge idretter.
Ja, jeg ble det. Jeg har veldig sånn stort idrettstalent. Mm. At jeg er veldig god i all mulig. Jeg var god i håndball, jeg er god i alt.
Mm.
Så kommer vi sikkert tilbake til hvorfor jeg ikke blir best da. Og det handler om...
Hva handler det om?
Ja, det handler om hvorfor jeg endte opp som komiker. Fordi at jeg... det er noe med det idrettshodet jeg manglet. At når du er eldre og du var proft og det var landslag og du drar til EM og VM og du har med coach, sånn mental coach og alle disse som har liksom hatt Ole-Einar Bjørndalen, og altså, de står og forteller deg ting. Altså, jeg så rett og slett for mye humor i...
Jeg gjorde det, det er interessant, fordi det er litt målet med denne podcasten her, og er jo også, jeg bruker det lille journalistiske integriteten jeg har til å avdekke om vi kanskje har gått glipp av en potensiell verdensmester, eller olympisk mester, så det kommer en konklusion fra meg helt til slutt. Ja, så skal jeg bare grave inn I, så snu alle, prøve å snu alle steiner. Men litt det der med de første reisene og turene. Hvor dro dere, og hvor kunne dere konkurrere, og hvordan fungerte det?
Det var jo Sverige, det var England, det var Skottland, det var ja, Ungarn, altså det var overalt sånn veldig sånn europeiske idrettshaller. Altså det å se et fantastisk program som mange har jo sett, med hodet I klemme, det ikke det?
Ja. Mm.
Det livet der, på en måte sånn jeg levde da jeg si fra liksom sånn når jeg var 19 år og på landslag og liksom satsa litt karate og fram til 24 års alderen da, da var det det livet der
ja.
Med det budsjettet med de egen snekra oppleggene fram til turnering og splittelser I landslag privat ikke, altså det, den, den dokumentaren der, hvis du lurer på hvordan det var å drive med karate og egentlig, så det akkurat sånn det de samme hallene, de samme stedene det bare å gå inn og se altså, jeg sitter med nostalgi og ser på de det samme skitt I hotellrommene og reiserutene altså, som går via hele Europa før du ender I England liksom, for å få billigst mulig billett altså, det helt på det mest søpplete sted altså, du møter andre landslag på tur med sånn, om det håndball eller faen krikkert eller hva faen det og de har, alle har det så jævlig mye bedre enn den gjengen din. Altså, det det eneste du har garantert. Jeg møtte alle den brytegjengen, men da tror jeg vi hadde sett på hverandre og bare, ja, like skittig, absolutt. Og de har det jo enda verre, for den brytingen jo mye tøffere sånn kroppslig, altså du blir... du får disse blomkålørene og så skader på en helt annen måte karate, altså den kumite-delen mange stilarter I karate ikke sant? Så det veldig mange verdensmestere der ute
ja, ikke sant?
Men liksom dobbelt ved dobbelt ved KF eller, altså, det en sånn samle de som kjemper for å bli OL altså, der alle stilartene kan konkurrere mot hverandre der var jeg med da det jo en kampsport hvor det liksom, du slår med full guffe til kropp og den type ting, men du vinner ikke på knockout.
Nei.
Det markering på en måte til hodet, og så mye, mye kjappere. Det en rask avart av kickboxing, da.
En rask avart av kickboxing?
Ja, vil jeg si. Med mye bevegelse og kasting også lov, da, I motsetning til kickboxing, så vidt jeg husker riktig der, da. Så du må ikke nødvendigvis bli så totalt hjerneskadet når du legger opp som MMA også. Altså, jeg må liksom understreke det, for det ofte sånn der, altså MMA, den idretten der, altså til dels bryting da, det jo ikke så brutalt som MMA og alle disse andre idrettene, jo noe helt annet enn det.
MMA jo galskap, synes jeg.
Det galskap,
ja. Det helt fullstendig galskap. Ja. For da opplevde jeg, jeg kan jo ingenting om karate så
med regler. Jeg kan noen ting om det, og ikke spør meg heller, for jeg sleit selv. Jeg, når, altså, vi hadde en coach på siden, så jeg bare husker mange ganger regler og sånn, så jeg måtte bare, hva faen det som skjer nå? Og jeg måtte bare rope treneren bare sånn, ikke gå til fjeset, ikke du har fem advarsler, da blir du diska liksom. Ok, det det som skjer her, for det så mye tegn og alt sånn, så jeg greide faen ikke å følge meg selv.
Nei. Hvis vi går litt tilbake til ungdomsårene, hvem det som forteller deg først at... du ganske god I dette. Det deg selv? Det fatteren? Det treneren? Hvordan oppstår den ideen om at her det noe å holde på med enda lenger?
Det han, Geir Henriksen, han treneren, sånn ildsjel som ser det, og så vi ganske tidlig I gang med turneringer, så jeg ser at jeg vinner ting og gjør det bra, på en måte. Og han var veldig god med ungdommer og enda å få opp folk til å satse I den idretten, da. Og så var det egentlig veldig sånn enkelt forklart at jeg var også ganske god I fotball. Så det var liksom drømmen hele veien, og så og spilte på høyt I Stabæk I fotball, men på et eller annet så fikk vi nye trenere, så jeg gikk til Kjelsås, som var I andre divisjon, som juniorspiller, som også hadde vært, og der var det også veldig gøy, men da ble det så lang reisevei, og jeg hadde ikke bil og den type ting, så det var tungt da I den slutten på videregående alderen, og da hadde jeg fortsatt med karate, så da ble det til at der gikk liksom, der ble jeg med på karate, da gjorde jeg det ordentlig på karate I en 4 års tid, altså. Og da ble liksom byttet litt om at fotballen var hobby, og så var det karate jeg på en måte, ok, la oss prøve å bli god I det her.
Ja. Ok, så du tok et aktivt valg sånn at nå, la oss gi det et skikkelig ærlig forsøk.
Sett ettertid hadde jeg ikke blitt noe mer enn en type Årøy da.
Ja, for det hadde blitt Årøy.
Sånn, en høy jævel på topp der, så...
Han fikk vel en landskamp også?
Ja!
Han ble tatt ut mot, var det ikke Thailand? Nei, kanskje ikke det var Thailand.
Ja. Sånn karriere hadde jeg hatt. Mm. Bare Lars Berrum på topp, ja vi trenger noe hodestyrke hvis ja, det sånn. En...
Bjørn Mars Jonsen, husker du han?
ja,
Lars sånn. Lars Berrum, husker du han var med på landskamp? Fikk ikke han et par kamper i...
Akkurat sånn.
Sånn ville du vært, ja.
Og så lurt meg inn en eller annen par år i Kina, og tjent jævlig mye penger, men det som også, sett et, jeg hadde vært jævlig fornøyd med det også.
Ja.
så, men det ble karate da.
Mm. Ja, det ble karate. Det. Ja. Men Lars kommer tilbake på en episode om kun om fotball, for det er historier her også.
Ja.
Men du nevnte i den der lille fem kjappe at du har fått tilsnakk på kjeft.
Ja.
Hva er historien der? Er det flere kanskje?
Ja, det er mange. Det er jo å ikke akseptere å tape da, og å bli forbannet, og hovedsakelig da, på meg selv. Og det har jo vedvart da, at jeg blir veldig forbannet hvis ikke jeg leverer etter det jeg mener jeg bør få til da. Altså, med norske landslaget så endte vi jo i en masse slagsmål med det franske landslaget i British Open, som var jo, den var jo litt støgg, for da det lagkamp, og sånn som lagkamp fungerer i karate, det da landskamp da.
Ja.
Da det fem forskjellige vektklasser, tror jeg det og nordmenn som slåss mot fem franskmenn, men i fem kamper da. Ja. Og så det et eller annet sånt, det ikke alltid alle kampene må gå om du vinner, altså de som vinner flest kamper vinner da, på en måte.
Ja.
Så det en og en kamp, og da står det, er alltid veldig sånn trøkk, for da sitter de andre rundt, og det heier, og det liksom, det landslaget liksom, og da var det så mye kjetting på siden, og alt sånn, så alt bare gikk, altså begerne til begge lag gikk over, altså jeg tror det var den franske treneren som kastet en stol inn på matta der, og da ble det et basketak inn på matta med de som slåss, som hadde kamp, og så bare eskalerte det til at det var, Da var det slåsskamper, rett og slett. Så da ble jo begge landslagene utstengt, selvfølgelig. Men vi vant den slåsskampen, så var det det du lurte på.
Ja, det var det du lurte på, så tror jeg.
Ja. Der var vi var best utenfor matta mot franske mennene.
Ja?
Ja.
Hvor var
det
dette?
Var deilig.
Hvor var dette?
I England.
Ja, det var British Open,
ja. Så det var også veldig populært at vi tok de franske mennene også på siden av matta, for engelske folk synes også de franske hadde vært meget arrogante, ja. Og de har jo en historikk på å ikke alltid ta parti med franskmennene, de engelskmennene.
Når du blir sur på deg selv, hvordan skjer det i praksis? Sier du noe høyt, eller går du inn i deg selv?
Det har vært litt forskjellig i løpet av årene som har gått, da. Men det jo sånn helt fra man var liten og bommet på en straffe, og så bare løper jeg fra banen, og bare sparka ned noen lekestativ og alt sånt, så det har jo startet der. Men det vedvarer jo nå i humoren, altså samme person der, hvis jeg gjør dårlig opptreden eller noe sånt, så plager det meg alt for mye, enn det mitt rasjonelle hode egentlig vil si at det tillater seg.
Er det snakk om ligge opp og tenke på det på natta?
Ja, det går utover nattesøvnen i hvert fall, altså, og det kan være en liten drittgig som ikke har noe å si for min del som komiker, altså at jeg blir invitert til
Simon Nietzsches podcast, og så går det...
ja, eller du... Der jo fortsatt idrettshodet med at alt skal være faen meg bra, liksom. Ja. Når jeg først gjør det, så hvis du hadde hatt noen venner, og Lars, kan ikke du komme og jøgle litt for oss? Og så jeg gjør det gratis for deg. Ikke noe penger involvert, det ingen sånn... Jeg bør egentlig føle på, men hvis jeg gjør det revva da, så plager det meg en uke på nattesøvn.
Gjør det det? Gjør det
det? Jeg kan det, altså.
Wow!
Ja. Så jeg jobber jo, blir jo bedre og bedre, men det plager meg noe så jævlig.
Tok du tap da nå i karaten tungt?
Ja, jeg kunne gjøre det, og kan gjøre det. Etter jeg sluttet med idrett, så alt av spill, løkkefotball, alt sånn, null stress å ta på, for det ikke det. Det er ikke verdien. Verdien er humor nå, på en måte, som jeg bryr meg om. Så det går liksom på hva jeg bryr meg om, og da blir jeg ekstremt skuffet selv.
Vi beveger oss videre inn i livsfasen jeg har valgt å kalle «Noe er mulig».
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Lars, når havnet du på landslaget?
Jeg tror jeg var en av de yngste, I hvert fall på da som hadde kommet. Jeg tror det var sånn 17-18 at det var seniorlandslaget da. Mm. At det var liksom nesten litt før jeg kunne, så var jeg på seniorlandslaget.
Og før det var det juniorlandslag I karate?
Ja, det et juniorlandslag, ja. Mm. Som går I noe, 2 år tror jeg det kan være på et juniorlandslag. Og da, så jeg tror liksom første senior-VM jeg var med I var Mexico. Da var jeg 18.
Ja, ja. Men kan vi da bare beveger vi oss rett til Mexico da. Hvordan var den opplevelsen?
Den var jo enorm på mange måter, og så var den nitrist, sånn konkurranse. Jeg røk vel ut I første runde.
Gjorde det, ja.
Ja. Rett ut, tror jeg. Ja. Men jeg var jo høy, og så hadde jeg jo langt blondt hår. Så det kom jo folk med rose på gata, så jeg var jo så populær I Monterrey, da, Sorons hjemby. Ja. Så, og alle TV-kanalene ville jo intervjue meg. Altså, jeg var jo jævlig populær. Så de ble jo jævlig irritert, de andre på landslaget der, som gjorde det bra og alt sånt, for de måtte jo vente på meg hele tiden, for jeg var jo på en måte Justin Bieber der nede, ja. Men tapte jo 8-0 I første match. Altså, jeg hadde jo god tid til å snakke med journalister også, for jeg hadde jo ikke noe å gjøre der. Jeg røk jo ut og en... Ja, jeg var I Mexico I 3 uker, tror jeg, vi brukte på det VM-et der med oppladning og alt det greiene der, og jeg gjennomførte en 3-minutters kamp, tror jeg.
Ja, ja. Men hvorfor gikk du så dårlig der? Var det motstanden bare overraskende god, eller var det andre ting som...
Ja, jeg ble jo kastet litt ut I det for erfaringens skyld. Det ikke sånn man jo. Sier at du tar med en sånn yngste mann på laget som egentlig ikke som bare skal kjenne på det? Så jeg husker jo liksom som... Det var jo innveien, altså jeg gikk tungvekt og på den innveien der alle står I baris og sånn, så... Mm. Veldig tynn også, så jeg knakk jo så jævlig mye ribbein, og de andre var mye mer voksne enn meg, og bedre, rett og slett.
Ja. Hvor mange VM, bare for å ta det, har du vært med I?
Jeg tror jeg 3.
3 VM, ja.
Ja.
Hvilket gikk det best I?
Det gikk vel best om det var I Estland eller Finland, det husker jeg ikke. Det jo...
Vi skal dit over.
Ja, vi skal dit over. Ja. Der tror jeg, altså der kom jeg ganske langt via noe sånn... Jeg tror jeg liksom I teorien kan si at jeg endte på en slags 7. plass I det VM-et.
Wow!
Jeg gikk noen kamper, så tappte jeg til slutt, liksom. Men den jeg tappte mot gikk til finalen, og da det liksom en ny turnering. Altså, holdt jeg på å si, at du har sjans da, siden du tappte mot han som gikk til finalen, så møter du alle den har tapt mot, og da kan du ende opp I en bronsjefinale til slutt.
Ja, som en slags torpe.
Ja, jeg greide nesten torpe. Ja, akkurat.
Da får du liksom en mulighet. Ja, ikke sant?
Ja, så da kan jeg si at jeg endte kanskje rundt sånn 7. plass opplegg, og så var jeg vel best i stand i VM i Tokyo, som jeg kom meget langt og tappte på en, og dette ikke bare for å være bitter, men en feilaktig dommeravgjørelse.
Ja.
der, der i den sesongen der, så var jeg nok god nok for en medalje, altså.
Ja.
For da var jeg i det skiktet i verden, da, på en måte.
Du, men det jo helt, det ikke mange som vet dette om deg, at du har vært opp og nikket såpass, også liksom verdensnivå i karate. Det de sånn...
Ja, det var, men det jo, ja, men det blir jo litt sånn som, det ikke så mange som vet om de der bryterne før det
Nei, ikke sant? Før det kommer en dokumentarserie.
Ja, og karate har aldri vært OL-gren heller, så det jo ikke den oppmerksomheten i Norge sånn sett, men... det har vært mye sånne Golden League-stevner, altså jeg kom til finalen i Caesars Palace i Las Vegas mot en italiener der du under bakken og kommer opp i finalen på sånne der maskiner i røyk og noe trommekorps, og, altså så mye rare opplevelser der han italiener, jeg ser bort på han står og sparker i lufta, helt show-off, og jeg bare holder på å dabbe av flauhet liksom, for det, så det jo så mye... mye rare ting, og jeg hadde jo en litt sånn, sånn drillo-fotballstil i karaten også. Jeg var ganske taktisk god, og visste akkurat mine svakheter og styrker, og brukte lengden min godt, og var kom folk inn på meg i clinch, og var jeg veldig sånn senesterk og god på å få folk i bakken, så det var livsfarlig å liksom ende opp der, så folk var veldig, jeg var jævlig vanskelig å gå mot.
Ja, ikke sant?
Men ekstremt kjedelig å se på.
Ja.
Så jeg husker jo i dette VM i Mexico, da jeg, nei, dette var en, hvor faen var det? Da ble jeg bua ut, altså jeg blir jo bua ut hele tiden, på grunn av stilen min, altså jeg har jo opplevd å bli bua ut av karatepublikum. Fordi at jeg går så kjedelig.
For kjedelig fyr å se på?
Ja, for kjedelig.
Ok, men...
Så jeg var ja, sammenlignet med drillo-fotballstil, på en måte. Så jeg la jo litt sport i å være et helvete å gå mot, da. Og det var jeg. Det var jeg virkelig.
Visste motstanderne dette om deg? Hvor mye analyserte du andre, og hvor mye var det på dette nivået?
Jo, det det jo litt, da.
Ja, okay.
Og så går man jo i vektklasser, så jeg visste jo, og du reiser liksom hver helg rundt i alle mulige byer rundt i Europa som du aldri ville dratt til. Du ser haller som ingen bør besøke. Så du møter jo alle disse rundt omkring, altså du blir jo venner med de også, på et eller annet sett og vis, og du kjenner jo hvordan de går, og blir litt sånn erkefiende, altså jeg tok denne seieren, den tok andre, så de kjenner jo meg, så jeg ble jo kjent etter hvert når de ble kjent med meg, at det var et helvete å gå mot, ja.
Hadde du en nemesis?
Jeg hadde en tyrker, en fra Turk, som var helt fra juniortider.
Er det sant?
Ja, ja, som vi, og han hadde jævlig grep på meg alt for lenge, liksom.
Hadde, ja.
Ja, og så var det siste året, da, det siste VM-et mitt i Tokyo, når det var liksom sånn, Nå kjenner jeg at det ikke sikkert jeg skal holde meg på karate for alltid, men nå jeg i jævlig god form, og nå jeg bra, nå har jeg jobbet bra her. Tok ut han tyrkeren, og da var det en portugiser også, som alltid har fulgt meg sin juniortiden, som jeg da hele sesongen har tatt, og jeg hadde god kontroll på han, og så fikk jeg en feildømmelse der han...
det var feildømmelse mot den portugiseren,
ja. Så, ja, den var jævlig...
Jeg kjenner at bare du forteller det nå, kan jeg bli engasjert da, for
Ja, men den husker jeg var liksom, den synes jeg var ekstremt sur, og vi hadde også med juniorlaget vårt, vi var en god generasjon da.
Ja.
Da kom vi også meget langt i, det tror jeg var vi skal jo til Bulgaria da tror jeg, et sånn junior EM der det norske laget til tross for en meget sånn ung alder det var et EM det tror jeg der vi tapte bronsfinalen da mot Bosnia liksom, men da var vi også ekstremt gode med litt uerfarne da. Så vi var gode, og så er det jo det er mye mediasaker om karate nå faktisk har nådd NRK-sporet nå for det er mye Kampsportforbundet og Norske Karateforbundet jeg skjønner ikke helt konflikten men det er alltid mye konflikter i karatemiljøet og nå har det nådd liksom medias søkelys, og det er så mye pamper og dommerne i karate altså norske dommer altså, de har så mye makt, altså du kan ikke skrike som i fotball til en dommer på en måte da blir du bare utvist av hallen altså.
Det er ikke takhøyde for det?
Ingen takhøyde på det, og de sitter med så mye makt, og inni der så er det sånne der styrer, sånne federations ikke sant, så det er så
Men er det kjøpt og betalt noe?
I hvert fall sånn hierarkisk kjøpt og betalt. Jeg vet ikke om det penger inne I bildet, men mange konger som skal mene mye I forskjellige tuer, og du legger inn alle disse stilartene I tillegg, som arrangerer egne VM-er og egne EM-er. Så det veldig mange interessekonflikter som ødelegger jo da sporten for unge, sånn som I dag, at de får ikke unge uskyldige utøvere som blir bare fucked over voksne, da, I hovedsakelig menn, som skal ha en egenvinning I sin da hobby, eller hva faen de driver med. Så det jævlig mye sur med det karateopplegget.
Ja, så det høres ut som det noen dokumentarmuligheter der også, altså. Altså karatepampene eller...
Ja, sånt, ja, det en, ja, det en trist dokumentar,
trist, tror jeg. Ja. Trist sorti.
Ja.
Men jeg hang meg litt opp I det med Tyrkia, som du nevnte. Det må jo være gøy. Har du vært der og konkurrert? For det jo I hvert fall fotball... I fotballverden så det et heftig... Kjent for å være litt sånn heftig publikum.
Ja, det altså noen steder så jo karate veldig populært, sånn altså jeg føler at all idrett liksom populært, og jeg hadde en EM I Podgorica, altså Podgorica, eller altså det vel Montenegro det nå, altså der var det bluss på tribunen og sånn hooligans, og Der var det rett og slett huligens inne og det franske landslaget som hadde mye mørkhuda. Der var det fullt, altså okay. kanskje 3000 med apelyder. Altså, det var
sykt.
Helt... så du kunne faktisk ende opp I fullstendig galskap inne I de hallene rundt I Europa. Da. Men Tyrkia også selvfølgelig... var alltid innom et ene stemme der ble utsatt på grunn av bombetrussel. Samtidig, det var litt gøy, fordi at da var vi der med landslaget, sånn Turkish Open som alle de turneringene het. Vi skal ha karate, vi møter en eller annen norsk jente på hotellet som kommer bort til oss, for vi har de norske overtreksene. Norske, og hun skal være med I Miss Norway I Tyrkia. Den, ja, det var den, altså karate-scenen gikk som planlagt, men Miss, altså den der Miss Universe, eller det stemmen, eller den... Hun hadde vunnet Miss Norway eller Miss et eller annet, og så var det en eller annen sånn missegreie da, konkurranse. Den ble utsatt på grunn av bombetrussel. Så hun skulle jo være der, så var jo bare misser på det hotellet, så hun ble med og så på det karatestemmet vi gikk. Og så var det fest og moro kvelden etter, og da endte det, altså vi ble jo hentet av tyrkisk politi der, fordi at vi endte jo på fest på hotellrommet. Jeg klina meg, hva faen var det da? Miss... Var det Azerbaijan eller et eller annet sånn Nojan-land? Jeg klina med en av de missene der, og vi hadde Miss Cyprus var på hotellrommet, og Norway, og det var fullstendig bøtteballett der, og tequilaen gikk varmt, liksom.
Det tror jeg på.
Og der var det jo karateutøver, ikke sant? Så jeg tror det var iranske landslag som bodde vegg I vegg, og de var så misunnelige, ikke sant?
Selvfølgelig, ja.
Og de skal jo ikke drekke og alt sånn, og bare se den misunnelsen, og de ringer jo da og klager på oss, og vi får jævlig mye klager. Geir Henriksen, den legendariske treneren, stod og holdt vakt, vet du, sånn at vi kunne ha fest og moro. Og da fikk vi så mye klager, da ble vi hentet av da sånn tyrkisk politi, og ført ned og hadde avhør nede I hotellet der, med håndjern måtte vi ha på da. Fordi de missene har jo heller ikke lov til å feste I følge noen kontrakter og sånn da, så det ble et helvete. Men sånne ting kan skje på karate-stemner. Og ingenting trenger du å lese om I media, og det ingen som bryr seg. Nei, som et helt landslag er tatt I håndjern nede I et tyrkisk hotell der, og det landslag karate. Det ikke én interesse! Det ikke én interesse! Så det kunne gjøre mye gøy da.
Det ikke noe sånn på sportsnyhetene da, et eller annet sånt. Det ikke noe som, det var ingen som brydde seg da.
Nei, det vanskelig for noen aviser å ta tak I at Altså, det en lang historie å forklare. Først må vi forklare hva karate at vi faktisk har et landslag. Nå befinner de seg I Tyrkia. Der har de møtt noen misser, for det noen bombetrykk. Det en lang historie for media å få opp det skandalet. Altså, det nok skandale I det, men de greier ikke å lage det.
Det høres ut som en sånn, egentlig en film, amerikansk sånn American Pie-aktig plott, at det bare man ender opp på et hotell, og så det tilfeldigvis hele Miss Europa innlosjert I samme gang.
Ja, akkurat det vi snakket om på flyturen hjemme, og vi bare satt stille, så bare, det mulig, liksom?
Ja.
Og så tenk, og jeg hadde så mye agg mot det jævla iranske landslaget, som jeg mener da, kanskje jeg pålegger dem for mye, men at de ødelegger all moro bare fordi vi misunnelige.
Ja, det er jo da, selvfølgelig.
Ja.
For de tenker jo så nære, men også så langt unna, ikke sant?
Ja.
For de har jo da De ser jo alt dette utspiller seg sikkert sånn og hører i gang. Men da det er narspill på hotellrommet.
Ja, fest altså, ja. Ja.
Faen, så gøy, og where are you from, and who are you representing, og hele den greia der da.
Ja. Kjempegøy. Og
de jo I starten av 20-årene de også, eller, ja, eller kanskje yng, de ja, var perfekt alder sånn sett.
Ja, vi matchet helt på alder, altså alt var perfekt, men det var mye gøy da med de karateturene vi... Det var jo mye fest og moro etterpå, ja. Og så om ikke alltid norske landslaget gjorde det best sånn på, så var vi drevende I de forskjellige byene ute der liksom.
Så du har litt fokus på banketten nå, på en måte?
Ja, det var egentlig ikke så mye, det var ikke fokus. Det ja, det var alltid liksom sånn bankett, det var ofte vi dreit I det, og tok festen på egen hånd I den byen vi var. Men vi var gode på å ta oss en fest når det gikk an, altså. Så mange vonde turer I forskjellige flyvninger gjennom hele Europa hjem I en kanondritings, liksom. Så det var mye morsomt, og så det jo, han jeg bodde på rommet, lavere vektklasse, eller Stian Bagerom, da, han jo fortsatt en veldig sånn nær, får veldig nære bånd da, når vi reiser hver helg og og driver med det man driver med I en idrett som på en måte ingen andre enn deg selv bryr deg om. Det en veldig rar følelse det også.
Har du kontakt med han?
Ja, veldig.
Ja, du har det? Ja. Han holder ikke på?
Nei, han trener litt igjen nå da. Så jeg merker jo på han at han har savnet idretten på en helt annen måte I livet. Ikke bare idretten, men det rundt da. Vennskapet, turene, utblåsningene bort fra det på en måte A4. Og jeg har nok sett liksom at han har savnet det. På en helt annen måte enn det jeg har gjort, og det jo hovedsakelig, eller ene og alene, fordi at jeg da farta videre med humor, som på en måte fyller opp egentlig akkurat det samme da, uten at du blir bare feitere og feitere, for du gjør ikke noe fysisk før du drekker.
Og det leder oss inn I siste livsfase I dag, som heter «Veldig lite mulig». I denne livsfasen har livet gått videre, og mange har begynt å tjene penger på noe helt annet enn idretten. Og Lars, hvordan skjer det at du slutter helt? Og fortell gjerne om den glidende overgangen fra karate til humor.
Ja, jeg studerte jo sykepleier mens jeg var veldig aktiv I karate, og fikk veldig sånn bra tilpasset opplegg fra studiet på, på de type tingene, og så drev jeg alltid med sånt, revyteater og presset hodet frem og syntes det var gøy å jøgle, da. Så det lå jo alltid som et ønske hos meg, og... jøgle mer på et eller annet vis så startet det liksom med improteater mens jeg drev med karate og ja, egentlig så var det litt sånn til slutt der jeg naturlig feida ut, men jeg var fortsatt på landslag og konkurrerte, men så plutselig, jeg gikk faktisk på en sånn smell, ja. Sånn utbrent greie I alder av 23-24, som egentlig gjorde at, ok, nå må jeg ta et valg Og da var jeg fucka I lang tid. Altså, det ikke noe sår og trist historie, men en sånn ordentlig real helvete. Så da bestemte jeg, jeg kan ikke tilfredsstille alle, altså jeg kan ikke liksom prøve meg som komiker, og være på landslag I karate, og jobbe som sykepleier, og være det. Jeg må liksom bestemme meg litt da. Så det var egentlig utslagsgivende, for at jeg tok det brutalt sånn, helt sånn stopp. Og det gjorde jeg med karate.
Og da,
har jeg ikke trent karate siden?
Jeg har ikke det, nei.
Nei, jeg har ikke, nei, ingenting.
For noen, ikke sant, så har holdt på med fotball og finner glede og kanskje gå på løkka og slå noen langpassninger og sånn, men det hender ikke at du bare...
Fotball gjør jeg det. Ja. Løkkefotball, sånn cage og sånn, finner mye glede I.
Ikke karatespark eller ikke, sparring?
Nei. Ikke sparring, og det, jeg vet ikke om det har litt med at jeg var... en sånn, på en måte en sånn jævlig taktiker som var jævlig å gå mot, mer enn at jeg, nå gleder jeg meg til å ta noen fine spark, og sånn, jeg var jo ikke noe teknikker.
Det var ikke noe Messi.
Nei, det liksom sånn, jeg tror ikke Årøy da, siden vi snakker om han, etter fotballkarrieren, nå vil jeg gå ut og ta noen finte på løkka, han har aldri tatt en finte I sitt liv. Skal han gå på løkka da, og stå og hoppe og hedde? Altså, skjønner du litt hva jeg mener? Så det var egentlig en ganske bråstopp, uten at det var sånn planlagt, men litt med det at jeg var liksom på toppnivå I karate. Det veldig sånn bilde av at og jeg var god.
Mm.
Så det å motionere I en idrett der du var såpass god og engasjert føles også jævlig trist liksom.
Ja.
Det en god motionsidrett også. Mange ja. Som gjør det som ja, det en veldig, veldig fin idrett. Jeg skal nok ikke, jeg skal nok ha, hvis jeg får barn en gang ja. Kaste inn I en karateklubb, for det en veldig sånn fin lærdom av og kunne gjøre noe for deg selv som bare avhengig for deg selv også, sånn at det en veldig sånn fin opplevelse hvis du ung og skal ha en gradering så har du ikke giddet å gjort noe, så kommer du dit så får du litt sånn der vonde følelsen etterpå, faen, jeg burde forberedt meg bedre, en veldig sånn lett måte og innføring I livet
ja.
På hva som stilles krav da. Du får liksom ikke gjemt deg like mye bort som hvis du kaster inn en I en fotballgruppe eller håndballgruppe der noen ligger og lager sandslott og du kan få lov til å holde på med det. Liksom I karate så det liksom litt mer en til en, som jeg tror en sånn sunn greie for du lærer litt med fine overlevelsesteknikker og, og sånn til hva livet krever av deg etter hvert.
Hvor høyt kom du på disse beltene?
Jeg har svart belte.
Du har svart belte I karate?
Ja, men jeg ga meg med det, altså en sånn gradering og sånn, var på en måte bare liksom tullete.
Okay.
For min del, det var bare å få det svarte belte for å få det. Men
så
I sånn, når vi konkurrerer ute og alt sånn, så aner jeg ikke hvilke belter de andre har, liksom. Det det under de konkurransereglene, da.
Mm. Ja, så da ikke belte, det en gimmick som det står litt for seg selv, egentlig.
Ja, jeg vil si at det sånn som karate har blitt igjen, mange forskjellige stilarter der og sånn, men sånn som karate og den type kampsport, sikkert I taekwondo, sikkert I jiu-jitsu hvis de kjører belte, jeg aner ikke, men altså alle de belteidrettene føler jeg at det litt mer gimmicket og en måte å holde på medlemmer og skape en fin målsetning for motionister, for barn og den type ting, men hvis du driver konkurranse og landslag og toppidrettsversjonen av disse tingene, så det noe helt annet da.
Ja, interessant, ja. Men, men bare for å oppsummere da, du fikk jo I hvert fall da svart belte. Hva vil du, her du sitter nå, si din sterkeste sportslige, enkeltstående karateprestasjon?
Jeg tror jeg fire ganger nordisk mester.
Ja.
Og da var liksom Norden en ganske bra... Så,
men du tror du fire ganger nordisk mester?
Ja, jeg tror det. Og liksom
du ikke helt sikker?
Nei, men den når jeg vant da, når jeg var sånn 18-19 rundt der,
ja.
Den tror jeg var den beste prestasjonen.
Ja.
Og så andreplass I Las Vegas I Golden League-stevne. Ja. Den tror jeg også var liksom bra prestasjon. Og egentlig siste VM I Tokyo, ja. Selv om det gikk til helvete.
Ja.
Der var det nok best.
Og den Las Vegas, det var da du kom opp av gulvet.
Da kom jeg opp av gulvet. Og selvfølgelig når vi banket franske landslaget utenfor matta. Det må jeg jo si.
Det jo egentlig den som står seg sterkest I dag.
Jeg tror det var hele gruppas største prestasjon. Ja.
Lars, jeg tror jeg har nok til å konkludere.
Ja.
Så det skal jeg gjøre nå. Yes, Lars. Du en fyr som har hatt mange baller I lufta, hører jeg. Og... Men gjennom praten så forstår jeg at du en ærgjerrig utøver, og det koster å tape for deg, og det tror jeg veldig viktig, en viktig egenskap for å nå langt. Jeg tror forskjellen på deg og kanskje de aller, aller, aller beste litt struktur, men jeg mener faktisk at vi har gått glipp av noe her. Du kunne like gjerne sittet på Lindmo som verdensmester I karate. Det hadde blitt et langt intervju, fordi vi hadde først måttet forklare alle hva karate og sånn
ja.
Og vi veldig glad for at du komiker, for du veldig morsom.
Ja,
men her hos meg så blir alle premiert, uansett. Og det du skal få nå en sånn liten pokal, som man fikk på fotballcupen da man var 8. Den står det, kunne vært proff på.
Det helt... Ja, kunne vært proff. Den helt nydelig.
Så den har du I hvert fall
ja.
Som den siste lille premien
ja.
Få med deg Lars sitt soloshow Amor Fatigue Det spilles fortsatt både I Oslo og kanskje en turné til høsten
ja.
Tusen hjertelig takk for at du kom og delte fra ville karateopplevelser
ja. Veldig, veldig hyggelig å være her og den pokalen her den skal stå på en nyinnkjøpt hytte jeg har som trenger ting så der skal jeg være, se på den pokalen kunne vært proff og gråte litt når jeg alene.
Jeg helt nydelig. Tusen takk for det. Plan B.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.